kana ndichisangana navadzidzi vanobva kunyika dzakasiyana siyana ndinonzwa vachibvunza kuti ko makristu anotendeiko. Vamwe vanoti ndinoenda kudzichechi dzavo kuti ndizive zvavanotenda, asi handinyatsonzwisisa kuti chii chinotendwa namakristu. Kana usinganzwisisi zvinotendwa namakristu, teereresa, ndichaedza kukutsanangurira zvinotendwa namakristu. Mubvunzo wokutanga unowanzobvunzwa nevadzidzi vanobva kunyika dzakasiyana siyana ndeunoti, ko makristu anotendeiko pamusoro pamwari? Makristu anotenda kuti Mwari musiki. Mwari akasika denga nepasi nazvose zvinhu zviri panyika, mwedzi, zuva nazvose zvipenyu zvakasikwa naye. Chisikwa chikuru chaMwari munhu. Adhamu naEfa ndivo vanhu vaviri vakutanga. Vamwe vanhu vanowanzobvunza kuti ko kana Mwari akasika munhu, ko iye Mwari akasikwa naniko? Makristu anotenda kuti Mwari haana mavambo kana magumo, haana kusikwa nokuti ndiye musiki wazvose. Mwari ane masimba ose, zvekare Mwari rudo. Musiki ndi Mwari worudo anozviratidza kwatiri namabasa ake orudo netsitsi. Anoriritira vanhu munyama nomweya. Mwari akada vanhu zvikuru, akadzamara akapa mwanakomana wake Jesu Kristu kuti ave mambo wedu nomuponesi wedu. Mwari anoziva zvose, icho chimwe chinhu chinotendwa zvina makristu. Mwari anoziva zvose zvakaitika, zvichaitika mangwana nezvinoitika nhasi. Hapana chinoitika chaasingazive. Mwari ane masimba ose. Muna Jeremiah chapter 32 verse 23 tinonzwa Mwari achiti, tarira ndini mambo naMwari wezvisikwa zvose, pane zvandisingagone kuita here? Izvi hazvireve kuti Mwari angashandise masimba ake kuita zvinhu zvisina kunaka, zvisiri pamaererano neunhu hwake. Mwari ari kose kose, ndicho chimwezve chinotendwa namakristu. Izvi hazvireve kuti Mwari akaparadzirwa kose, asi kuti Mwari humwari hwose huri panyika. Chimwe chinotendwa zvina makristu ndechokuti Mwari mweya. Mwari haasi munhu ane nyama neropa seweneni. Mwari mweya ari kose kose, anogona kuti ave panzvimbo dzose panguva imwe chete. Makristu anotendei pamusoro pebhaibheri? Mwari akafemera vanhu vaprofita kuti vanyore bhaibheri. Mwari anozviratidza kwatiri kuburikidza nebhaibheri. Bhaibheri ishoko raMwari, zvekare bhaibheri harisi gwaro rezvemafambiro enyika kana kuti bhuku resainzi, asi kuti ibhuku rezverutendo. Bhaibheri ibhuku iro Mwari anozviratidza kwatiri. Bhaibheri ibhuku renhoroondo, izviito kana kuti mabasa aMwari kwatiri. Chikamu chokutanga chebhaibheri chinonzi Testamenti yakare chiri maererane nezvemasikirwo enyika kusvikira pakuzvarwa kwaJesu Kristu. Chikamu chechipiri chinobvira pakuzvarwa kwa Jesu Kristu kusvikira pakufa kwake. Ichi chikamu chinonzi testamende itsva. Bhaibheri rinotitaurira nezvevanhu vakatarisana naMwari. Rinotiudza nezvemitemo yaMwari, nezvekusikwa kwomunhu, kusateerera Mwari kwomunhu. Bhaibheri rinotiudza zvekare nenyasha dzaMwari pavanhu. Bhaibheri rinotiudza zvekare maitiro akaita Mwari kuti atipe muponesi Jesu Kristu. Muponesi wedu Jesu Kristu akauya akagara nesu, akaroverwa pamuchinjikwa, akamuka kuvakafa nezuva rechitatu. Mabasa aJesu Kristu orudo nenyasha nemananiso ake ose akaita inhoroondo dzakanyorwa namaJuta. Bhaibheri rinotiudza kuti Mwari anotsvaga vanhu. Zvekare munhu anotsvaga Mwari anogona kumuwana. Bhaibheri rinotiudza kuti uyo anoda kutsvaga Mwari angamuwane sei. Vamwe vadzidzi vanobvunza vachiti, ko maKristu anotendei pamusoro pomunhu? MaKristu anotenda kuti munhu chisikwa chikuru chaMwari. MuchiHebrew izwi rinoti Adamu zvinodudzirwa kuti munhu, munhukadzi kana kuti munhurume. Adamu hunhu. Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akavasika murume nomukadzi, akavakomborera ndokuvapa zita rokuti Adamu kana kuti munhu. Zvidzidzo zvesainzi zvinopa zvifungidzirwo zvemavambo nenhoroondo dzoupenyu. Asi hapana anogona kududzira mavambo oupenyu kana kuti upenyu hwakabvepi kana kuti upenyu hwakasikwa nani. Bhaibheri ndiro roga rinogona kududzira kuti Mwari ndiye musiki woupenyu nezvipenyu zvose. Rinodudzira zviri pachena kuti Mwari vakasika munhu. Hunhu huri paviri, mweya nenyama kana kuti muviri une ropa, nyama neropa. Mweya wakafemerwa naMwari, nyama yakabva kuvhu rakaumbwa naMwari. Izvi zviviri zvikaita hunhu kana kuti upenyu. MaKristu anotendei pamusoro pechivi kana kuti chitadzo? Vanhu vazhinji, vadzidzi vazhinji vanobvunza uyu mubvunzo. MaKristu anotenda kuti munhu anosarudza kuita zvakanaka kana kuti zvasina kunaka. Mwari paakasika munhu akamupa simba rekusarudza chakanaka nechakaipa. Chivi kana kuti chitadzo kusarudza kusateerera Mwari kana kuti kusarudza kutyora mirayiro yaMwari. Bhaibheri rinoti munhu wose akatadza akasasvika kupwinya kwaMwari. Apo munhu wokutanga akasarudza kutadza akaita kuti hunhu usarudze kutadza kana kuti hugone kusarudza kutadza. Jesu Kristu ndiye mumwe woga asina kutadza. Izvo zvireve kuti munhu haagone kuita chakanaka, asi zvinoreva kuti munhu anogona kusarudza kuita chakaipa kana kuita chakanaka. MaKristu anotenda zvekuti chivi kana kuti chitadzo chinounza kuparadzwa. Pakutadza kwavanhu Mwari aigona kuita chimwe chezvinhu zvitatu izvi zvinotevera. Mwari vaigona kutongera vanhu vose kufa kana kuti kuparadzwa. Chechipiri, Mwari aigona kuponesa vanhu vose pasina kutongwa kana kuti kupomerwa. Chechitatu, Mwari aigona kupa nzira yoruponeso kuti avo vanotsvaga kuponeswa vawane ruponeso. Mwari vakasarudza kuita ichi chechitatu pazvinhu zvitatu izvi. Mwari vakasarudza kupa nzira yoruponeso kuburikidza naJesu Kristu. Jesu Kristu aivapo pakutanga kwazvose, pakusikwa kwedenga nepasi, pakusikwa kwomunhu, pakusikwa kwezvipenyu zvose, Jesu Kristu aivapo. Asi Jesu akasarudza kutora muviri nenyama seweneni kuti ave munhu naMwari pamwe chete, agove mwanakomana waMwari nekuve mwanakomana womunhu. Akasarudza kuzvarwa nemhandara, akagara upenyu husina chekupomerwa, akaita mananiso mazhinji pamberi pavanhu vazhinji zhinji. Jesu Kristu akafa rufu rwokusorwa kana kuti rwokuzvidzwa pamuchinjikwa kuti ruponeso ruvepo, kuti iwe neni tiwane nzira yoruponeso. Jesu Kristu akamuka kuvakafa nezuva rechitatu, mupenyu nanhasi. Chikristu ndicho choga china muponeso akakundo rufu. Vadzidzi vazhinji vanoziva kuti kune vadzidzisi navatungamiriri vazhinji vakaita sana Buddha, Muhammad, vakafa, hapana mumwe wakamuka. Jesu Kristu ndiye woga akakondorofu. Jesu Kristu ndiye woga mupenyu nhasi. Izvi inhoroondo dzakanyorwa naMajuta. Ani nani anoda kuverenga anogona kuzviwana. Ko, ungabvunze iye zvino paugira kuti ko ungatende kuna Jesu Kristu sei? Vazhinji vazhinji vanoda kuti vazivisise kuti vangatende kuna Jesu Kristu sei. Vamwe vanoda kuziva kunyange vasingadi zvava kutenda izvi zvino, asi vanoda kuti vave neruzivo nezvokutenda kuna Jesu Kristu. Kana uchida kutendeuka, unoda kutenda kuna Jesu Kristu, unofanirwa kuziva zvinhu zvakaita seizvi. Unofanirwa kuziva kuti chitadzo chii. Unofanirwa kuziva kuti vanhu vose, ani nani vose akatadza akasasvika pakugwinya kwaMwari. Jesu Kristu ndiye woga akava mupenyu panyika ino asina kutadza. Unofanirwa kuziva kuti chitadzo kusasvika pakugwinya kwaMwari. Unofanirwa kuziva kuti chitadzo pandukira Mwari. Chitadzo chinoparadza kuwadzana kwako naMwari. Haugone kuva noruwadzaniso naMwari pamusoro pechitadzo. Jesu ndiye woga anogona kudzosera ruwadzaniso pakati pako iwe naMwari. Anokuratidza rudo rwaMwari. Parufu rwake akatora zvitadzo zvako nezvitadzo zvavanhu vose pamusoro penyika akazviisa pamusoro pake, kuti ani nani anotenda, ani nani anoda kutenda awane ruponeso. Is a Shona translation from an English pamphlet written by Reverend Benton Williams of the National Student Ministries of the Southern Baptist Convention in Nashville, Tennessee. The translation is done by Joseph M. Gopo of Wadza, Rhodesia, upon the request from Ben Williams. Joseph Gopo is a graduate student in the biology department at West Virginia University. Ukuponesa unenge wasvika panzira yokuva muKristu. Kana uchinge wazvi watenda izvi, unofanirwa kuzvipira kuna Jesu Kristu. Tendeuka kubva kuzvivi zvako uzvipira kuna Jesu Kristu. Kana uchinge waita izvi, uchada kuti uve neruwadzaniso navamwe vaKristu vanotenda naMwari. Tsvaga chechi kana kuti kereke munzvimbo yaugere ugowadzaniswa navamwe vanotenda Jesu Kristu kuti upenyu hwako huve hunobatsira muupenyu hwechechi. Zvandaedza kuita panguva ino kuratidza zvishoma-shoma kuti zvii zvinotendwa navaKristu. VaKristu vanotendei pamusoro paMwari? VaKristu vanotendei pamusoro pemunhu? VaKristu vanotendei pamusoro pechivi? VaKristu vanotendei pamusoro paJesu Kristu? Unonzwisisa here zvinotendwa navaKristu? Unodawo here kuti utende? Ungagona kunamata ipo paugere iye zvino, ukumbire kuti Mwari apinde muupenyu hwako, akutungamirire mabasa ako ose aunoita. Kana uchinge waita izvi, uchava nhengo yechechi, chero chechi yaunenge uchida, ugova muKristu muupenyu hwako ose.